говорить Радіо Свобода. 21 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск, перед мікрофоном Віктор Міняйло. Наметове містечко акції протесту перед мерією Києва стало об'єктом нападу сьогодні вранці. Як повідомляє столичне управління Міністерства внутрішніх справ, напала група невідомих, розгромила 5 наметів, побила учасників акції. 4 з них надана допомога на місці, 4 доставлені в травмпункт, ще 2 госпіталізовані із травмами середньої тяжкості. В основному це травми голови. За попередньою інформацією, затримані 5 осіб. Причини інциденту і особи учасників з'ясовуються. Порушено кримінальну справу за фактом хуліганства. Прокуратура Тернопільської області звільнила під заставу голову Тернопільської обласної ради Анатолія Жукинського. За словами прес-секретаря прокурора області Лесі Долишньої, заставу півмільйона гривень внесли родичі Жукинського. Він був звільнений з лікарні, де перебував останнім часом під вартою. МЗС України знову звернулося до білоруської сторони щодо звільнення українців з-під арешту. Про це говорили сьогодні по телефону заступник міністра закордонних справ України Валентин Наливайченко і заступником міністра закордонних справ Білорусі Василем Пугачовим. Він запевнив, що звернення українського зовнішньополітичного відомства, а також скарги затриманих українських громадян щодо незгод із судовими постановами у їхніх справах, були передані до суду. 26 квітня у Мінську під час несанкціонованої акції білоруської опозиції «Чорнобильський шлях» правоохоронні органи затримали 13 громадян Білорусі, 14 громадян Росії і 5 України. Громадяни Росії сьогодні виїхали до Москви. Мінський міський суд зменшив їм термін арешту. 5 українців і 13 білорусів залишаються затриманими. Сьогодні у Києві розпочався тиждень хорватського кіно, який організували Міністерство культури України і Хорватії та керівництво міжнародного фестивалю «Молодість», розповідає Богдана Костюк.
За словами міністра культури України Оксани Білозір, мистецтво кіно дозволяє побачити історію і сьогодення Хорватії. У рамках ретроспективи українські шанувальники кіно побачать стрічки відомих митців 1960-х років Крешо Голіка та Анте Бабая і наших сучасників Сніжани Трибусон та Деяна Шорака. Ці фільми – своєрідні розповіді про історію Хорватії другої половини ХХ століття, про життя пересічних хорватів та їхні мистецькі уподобання.
Ви слухаєте Радіо Свобода, в ефірі інформаційний випуск. Міжнародні повідомлення. Сполучені Штати Америки залишили Україну в списку країн, що мають проблеми із дотриманням прав на інтелектуальну власність і зберегли стосовно України економічні санкції. Про це сказано в повідомленнях Державного департаменту і торгівельного представництва Сполучених Штатів. При цьому Україна – єдина країна, яка відноситься до вищої за рівнем порушень категорії країн, до яких можуть застосовуватися санкції. Ще 14 країн порушують права на інтелектуальну власність і відносяться до категорії тих, за якими ведеться особливе спостереження. В столиці Єгипту Каїрі відбувся вибух. Повідомляється про одного загиблого і кількох поранених туристів. Бомба вибухнула в центрі міста біля Єгипетського музею. Ще не з'ясовано, це була справа рук смертника, чи бомбу скинули з мосту на вулицю, яка проходить під ним. Це другий вибух в Каїрі за останній місяць. За 2 години в південній частині Каїру 2 жінки відкрили вогонь по туристичному автобусу. Пасажири не постраждали, одна із нападниць була вбита співробітниками сил безпеки, друга поранена. В Афганістані внаслідок удару авіації США загинули 3 мирних мешканці і 4 бойовики руху «Талібан». За повідомленням американського командування, бомбардували табір талібів в провінції Урузган. Під час бомбардування загинула жінка і дитина, ще 2 дітей поранені. В Італії прокуратура починає власне розслідування обставин загибелі в Іраку агента італійських спецслужб Ніколи Каліпарі. Каліпарі убитий біля Багдаду 4 березня. Його машину обстріляли військовослужбовці Сполучених Штатів Америки. Спільне розслідування не дійшло єдиного висновку. Загибель Каліпарі ускладнила стосунки між Вашингтоном і Римом. Нагадаю, що ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. З вами був Віктор Міняйло.
Здоровенькі були, дорогі слухачу. Так, це знову час на передачу 30 хвилин у різних вимірах на хвилях Української свободи. Вас вітає Ірина Халупа. Минулого тижня ми розпочали серію передач, присвячену 60-тим роковинам закінчення Другої світової війни. Серед іншого ми підхопили тему примирення всіх учасників воєнних дій цього періоду і запитали, чи в 60-ті роковини поразки нацистів ветеран Української повстанської армії та ветеран Радянської армії зможуть подати один одному руку. Сам президент Ющенко закликав використати цю річницю для примирення, щоб всі, хто воював за визволення України, чи це ветерани Радянської армії, чи УПА, були визнаними і шанованими. В цій передачі ми цю дискусію продовжимо.
Незалежно від того, чи солдат був у Радянської армії, чи солдат був у УПА, чи солдат був в дивізії СС Галичина, всі ці солдати... Вони були впевнені, що вони воюють за свою землю. А цією землею була Україна.
УПА – це істинно була народна армія. Народ її одягав, народ її годував, народ її підтримував, народ її лікував, коли ранений був боєць. І коли підростав син, то мати казала – іди до хлопців в ліс.
Нема ніякої проблеми з примиренням. Примирення треба ті всі люди, які хочуть примирюватися, бути за українську незалежну державу. І ті всі люди, які є за незалежну державу, ті всі люди вже є об'єднані і вони вже є примирені. А котрі є проти української держави, котрі хочуть нині за відновлення в різній формі Совєтського Союзу і зробити нас тільки з нова колонія, з тими не було примирення і не буде примирення.
Все це та більше в наступних 30 хвилинах. Залишайтесь з нами. Минулого тижня генерал Іван Герасимов, голова Ради ветеранів і депутат Верховної Ради від комуністів, заявив, що жодного примирення не може бути між воїнами ОУН-УПА і червоними ветеранами. Він сказав, що ОУН-УПА були засуджені як злочинні організації на Нюрнберзькому процесі. Ця інформація – це повна брехня. Але чому генерал Герасимов так безпардонно говорить неправду? З таким запитанням я звернулася до відомого спеціаліста з питань Другої світової війни, історика Віктора Коваля.
Я вам скажу, що до 1961 року взагалі не згадували українських націоналістів у зв'язку із будь-якими приписуваними ними вчинками. Зокрема, з Бабиним Яром. А в 61-му східно-німецький історик Альберт Норден раптом виступив на прес-конференції і заявив, що разом з німцями розстрілювали в Бабиному Яру євреїв і українців. Хоч це була чиста брехня, тому що є звіт німецької команди, яка цим займалася, і вона спеціально підкреслювала, що розстріли були здійснені цією командою за допомогою поліцейського полку німецького номер 5. Згодом, значно пізніше, почали вести мову про те, що начебто і ОУН-УПА і брала якусь участь у злочинах німецьких окупантів. Отже, вони є зрадники, які воювали проти свого народу. Це все чиста брехня. От, скажімо, в той же пан Герасимов казав, що начебто ОУНівці давали присягу Гітлерові. Нічого подібного не було. Ще в 1941 році, в 41-му, повторюю, спеціальний батальйон «Нахтігаль», який був створений бандерівцями, у них був свій розрахунок, щоб люди навчилися воєнній справі, то постало питання про те, щоб цей батальйон давав присягу німецькому фюрерові. Командир батальйону пан Шухевич відмовився навідріз і сказав, що він має зв'язатися із Степаном Бандерою, який був у Берліні. Зв'язалися із Степаном Бандерою, і Степан Бандера заборонив давати будь-яку присягу на вірність німецькому фюрерові, тобто Гітлерові. Все ж таки з присягою не вийшло тоді. Тим більше не могло вийти це пізніше, вже в 42-му році, коли в жовтні постала УПА. А УПА постала як збройна організація українських націоналістів для боротьби на захист українського населення. А захищати було прямо з трьох боків нападали, тому що нападали з одного боку німці, не прямо вони мобілізували населення до Німеччини, а упівці відбивали це населення. До речі, цим ніколи не займалися радянські партизани. По-друге, на території Волині підняли голову поляки. Вони після того, як у 41-му році Радянський Союз скасував свій договір з німцями в угоді з польським еміграційним урядом, то поляки вирішили, що мають право володіти всіма передвоєнними західноукраїнськими землями. І туди було переведено 27-му дивізію підпільної польської армії, армії Крайової, АК. І вона почала свої дії проти українського населення і проти загонів УПА. Треба було захищатися. І третій бік, третій фронт – це радянські партизани, яких Сталін з серпня 42-го року націлив на боротьбу проти українського визвольного руху взагалі, а проти українського народу особливо.
Попри те, що Рада ветеранів, яку очолює генерал Герасимов, продовжує радянську антиукраїнську пропаганду, стверджує спеціаліст з питань Другої світової війни історик Віктор Коваль, все одно на історію цієї війни треба дивитися власним українським поглядом. Віктор Коваль.
Після проголошення незалежності постала спілка офіцерів України, то вона незабаром розкололася на дві частини і постало дві спілки ветеранів. І з одного боку це очолена паном Герасимовим спілка, яка стоїть на позиціях імперських. І є друга спілка ветеранів війни, яка стоїть на патріотичних позиціях. Так от та спілка, яку очолює генерал Герасимов у відставці, вона займає чисто проросійську позицію. Для неї проголошення незалежності було зрадою, порушенням присяги. Один із сюжетів – це, звичайно, ідеологічна боротьба проти визвольного руху українського народу на Західній Україні, який уособлює українська повстанська армія. Герасимов повторює вигадану брехню про те, що начебто в Нюрнбергу було засуджено УПА як колабораціоністську організацію. Це чистісінька вигадка, злісна брехня, тому що якщо взяти всі томи протоколів Нюрнберзького процесу, я читав не лише 7 томів радянського видання, але читав більшість томів і 42-томного англо-американського видання, там повна стенограма і купа документів, жодної згадки про УПА взагалі не було. Жодної згадки у більш як 200-сторінковому вироку Нюрнберзького процесу про УПА немає, та й бути не могло, тому що на Заході про неї не знали в 46-му році, коли було завершено Нюрнберзький процес. А вигадують вони, просто повторюючи ту брехню, яку поширювала радянська пропаганда. А вже на основі того, що писалося в тих книжках, іншої інформації не було. Інші історики повторювали ті вигадки. Повинен визнати, що і я теж був протягом тривалого часу під впливом тієї пропаганди, тому що іншої інформації не було. І лише коли після проголошення незалежності ринув потік об'єктивної літератури, документів, зокрема, стали доступними всі томи літопису УПА, то стало ясно, що це, що УПА була чисто патріотичною організацією, яка боролася за незалежність України. Взагалі треба сказати, що на минуле і, зокрема, на історію війни треба дивитися не так, як дивилися раніше, і як ще досі пишуть у підручниках і для вузів, і для шкіл, як на Велику Вітчизняну війни радянського народу. Україна повинна мати свій власний погляд на події війни. Україноцентричний, як нещодавно запропонувала група істориків.
Це був відомий спеціаліст з питань Другої світової війни, історик Віктор Коваль. Пан Коваль згадував інших істориків, які пропонують дивитись на Другу світову війну україноцентричним поглядом. Власне, вони вже від 1998 року вивчають діяльність УНУПА. І напередодні 60-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною завершили своє завдання. Результатом чого став звіт про роботу групи, а також історичні висновки з проблем. Їхній подвиг найближчим часом буде опублікований окремою книгою. Заступник директора Інституту історії України Національної академії наук Станіслав Кульчицький ось що сказав про нюрнберзькі твердження генерала Герасимова.
Ну і кілька слів я хочу сказати про наших противників комуністичного табору. Друге видання уже книги «Документи зобличає», зборник документів і матеріалів о сотрудничестві українських націоналістів з спецслужбами фашистської Германії. В цьому збірнику в основному нападки на нашу робочу групу – це ясна річ. І тут нема часу мені про що розповідати вже. Єдине, що я хочу сказати, що тут фотографія Нюрнберзького процесу – абсолютний ідіотизм, тому що на Нюрнберзькому процесі головні нацистські військові злочинці фігурували. Жодні там націоналістичні якихось сили, чи Прибалтики, чи України, чи Росії, чи будь-кого там, звичайно, не було. І, ну, про що тут казати? Нюрнберг не має жодного відношення до проблеми ОУН-УПА.
Це був історик Станіслав Кульчицький. Але повернімося до проблеми примирення. Як можуть помиритися червоні ветерани та упісти? Завідувач Центру історичної політології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук професор Юрій Шаповал вважає, що примирення має розпочати президент.
Запитали, як можна примиритися, як це зробити. Моя схема дуже проста. Хто зробив з вояків УПА ворогів? Це зробив тодішній режим, тодішня влада. Найкращу формулу дав комісар Рудні у своєму щоденнику. Це не націоналіст, а комуніст. В нього є така фраза. Він написав: націоналісти б'ють німців, но ані наші враги. І оці слова Руднєва, вони дають ключ. Тобто люди розуміли, та система розуміла, що насправді відбувається. Но вони наші враги з ідейних міркувань. Отже, оскільки то було зроблено на такому, сказати, в державному рівні, то я думаю, що перший крок повинен бути саме таким, як сказав професор Кульчицький, повинна держава дати статус цим людям. Це перший крок. А другий крок, це вже може бути, так би мовити, якісь символічні акти, примирення, це і підписання якихось заяв, це якісь спільні декларації. Але я хочу сказати, що люди з обидвох боків, бо зараз ми маємо очевидний спротив не лише від комуністичних ветеранів, від радянських ветеранів, вони не хочуть цього робити. Ми маємо так само, скажімо, от Кук в останньому своєму інтерв'ю, він чітко сказав, що я не хочу, значить, в якому статусі я буду миритися? В якому статусі? В статусі фашистського найманця, яким я не був? Чи в якому статусі? Мені, скажімо, до вподоби та модель, яку пропонував Сергій Червонописький, він говорив, що давайте афганці ще як учасники справжньої цієї неправедної, але все-таки ж війни афганської, вони готові виступити посередниками. Це вже справа буде техніки. Але починати, мені здається, повинна держава, починати повинен президент.
Це був доктор історичних наук, професор Юрій Шафовало. Ви слухаєте Радіо Свобода. В передачі «30 хвилин у різних вимірах» ми розглядаємо можливість примирення між ветеранами Червоної армії та воїнами ОУН-УПА. Далі в програмі...
Хочу, щоб нас визнали ветеранами Другої світової війни на рівні з іншими. Тільки не на рівні з кагабістами, я з тими не хочу нічого мати до діла. Ми хочемо хоч трошки справедливості. Ми не хочемо бути пупом земні. Ми хочемо бути рівноправні разом з усіми порядочними, чесними людьми, які боролися, кровалися на фронтах, відстоювали свою гідність.
Хоча Друга світова війна у Європі закінчилася майже 60 років тому, війну ідей та світоглядів деякі ветерани ще продовжують. Втім, попри різність армії, в лавах яких вони воювали, у них було багато що спільного. Чи не видається вам, що українці, які були в різних арміях, воювали, по суті, за спільну мету, наприклад, звільнення України? Таке питання адресував наш колега Микола Закалюжний ветеранам різних армій. Ось що сказав Ігор Юхновський, народний депутат Верховної Ради, голова Всеукраїнського об'єднання ветеранів.
Є дві сторони цього питання. Одна сторона формальна, хто організує і хто командує. І друга сторона, хто воює. Я був солдатом, я був цією другою стороною, яка воювала. І незалежно від того, чи солдат був у радянської армії, чи солдат був у УПА, чи солдат був в дивізії СС Галичина, всі ці солдати, вони були впевнені, що вони воюють за свою землю. А цією землею була Україна. По селах особливо в Західній Україні, бо там то все в основному відбувалося, живуть і ті, і вони куми, вони ходять один до одного, там нема нічого такого. Тобто, знов-таки так, як і ті, хто мобілізує армію, і хто мобілізує солдат, і хто говорить тим солдатам, що вони мають робити, то це є одна сторона, а солдати є друга сторона. Так ті солдати і тої, і третьої сторони цілком мирно між собою живуть, і їхні сім'ї рідняться, і все. А наверху от керівники і ООН, УПА, от і керівники радянської армії, ці самі комуністичні, колишні генерали і навіть генерали НКВД, які належать до Герасимова і до його верхівки, вони ведуть якусь таку неприбірливу політику, вони вимагають особливо для себе тих привілеї. Тобто привілеї, якщо вони і даються, то вони спершу сиплються на верхівку командну. Ми ні з ким не ворогуємо через те, що в моїй організації є ті, які були у всіх трьох військових з'єднаннях. Найбільше є учасників Великої Вітчизняної війни, є УПА, ОУН-УПА і дивізійники так само. Тобто всі вони належать до нашої організації. І ми з усіма, з їхніми керівниками зовсім нормально себе почуваємо. Та я із Герасимом дуже добре знаходжусь в добрих відносинах. Але коли доходить до представлення перед, скажімо, парламентом, перед привілеями, то Герасимов тягне в одну сторону, Зеленчук тягне в другу сторону, я ніяк не можу їх примирити. Всі вони є громадяни України, мають сприяти будівництву України. Ось за це наша організація говорить, що щоб там не було в минулому, то було, а зараз ми всі будуємо Україну і всі маємо будувати Україну. І нас заїдає то, що Герасимов того не розуміє і не хоче.
Ігор Юхновський – народний депутат, ветеран Червоної армії, учасник Другої світової війни. Володимир Гуменюк, перший заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів, констатує, що українці воювали з різних причин, але солдати радянської армії були задурманені комуністичною ідеологією і не знали своєї власної історії. Володимир Гуменюк.
Я думаю, що солдати, які воювали по різних сторонах барикад, у них була своя ідеологія і своя мета. Якщо говорити про солдат, які воювали на боці Радянського Союзу, то це, як ми знаємо, дуже часто було, коли ззаді них були заградзагони, які не давали можливості навіть відступати. Або іди вперед, загинеш, або іди назад, теж загинеш. А якщо говорити про тих воїнів УПА, які воювали на теренах Західної України і були в підпіллі на східній території України, то це були патріоти. Це істинно була народна армія, яка воювала дійсно за визволення і за незалежність України. І говорити про те, що ця армія, так як її називають прибічники того режиму, що це була бандитська, буржуазна, національна і так далі, будемо казати, що це дуже несправедливо і навіть, можна сказати, нерозумно. Тому що це істинно була народна армія. Народ її одягав, народ її годував, народ її підтримував, народ її лікував, коли ранений був боєць. І коли підростав син, то мати казала, іди до хлопців в ліс. І крім того, в них був лозунг, гасло, що або здобудеш Україну, або згинеш за нею. Тобто це була істинно національна патріотична повстанська армія. І я думаю, що недалекий той час, коли в історії так буде записано, і всі з цим погодяться. Я не хочу сказати, що в армії радянській воювали не патріоти. Тому що та ідеологія, вона так задурманювала народ, що навіть ті українці, які не мали своєї незалежності і багато чого не знали своєї культури, своєї історії, вони вважали себе патріотами тоді Радянського Союзу. Це було дуже під великим ідеологічним тиском, все зроблено. Там мислення не могло бути двояко, бо привчались до мислення єдиного, комуністичного. І хто мислив по-другому, його ліквідовували. Тому оцей так називаємий патріотизм боротьби з фашизмом і визволення територій Радянського Союзу і захист – цих територій, вони начебто йшли під гаслом патріотичним. Але якщо говорити по суті, то це був захист імперіалістичної верхівки, яка фактично захищала інтереси Російської імперії. Бачив те, що коли українців, тих, які підросли, їх хватали необученими, відмобілізовували польові, так називаємо, військомати, брали їх на танки і навіть не переодягали в військову форму, кидали в бій. І це можна було бачити на полях битв, коли в куфайках, у цих кирзових чоботях або і зовсім напіврозутих, можна бачити було молодих таких українців, які лежали на полях битими. Нас 300 з лишнім років гнобили і нищили нашу культуру, нашу мову і так далі. Тому ми вважали, що німці прийшли на нашу територію, це вороги, і ми з ними повинні боротися. Оце давало наснагу на цю боротьбу. І це думали так багато молодих людей і зрілих людей. ОУН-УПА – це категорія частини української нації, будемо казати, більш свідома, тому що вона була менше окупована Радянським Союзом і навіть, будемо казати, царською Росією. Не дивлячись на те, що вони теж потерпали від Польщі, від Австрії, але в Австрії був спеціальна армія українська, січових стрільців, де була українська мова і свої українські традиції, чого ніколи не було з боку Росії. Тому ми знаходились більш такому агресивному середовищі.
Володимир Гуменюк – перший заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів. Останній командир Української повстанської армії, керівник наукового відділу УПА Василь Кук, в свою чергу стверджує, що миритися з ветеранами Червоної армії можна, але з кагебістами – ніколи.
Ні, коли вони воювали в різних арміях, вони воювали за ті цілі, в яких вони служили в арміях. Вони не могли, так би сказати, мати інші цілі. Але що це не є їхня вина, але це просто вони не мали іншого виходу. Тут тільки можна говорити про дивізію «Галичина». То тоді було, Німеччина вже розпадалася, і вони були свідомі того, що Німеччина розпадалася, і вони хотіли мати, як, ну, після закінчення буде якась лишатися судьба народів, вони хотіли мати свою армію. От тому вони йшли. А з другого боку, вони рятували себе від більшовицького терору, і вони знали, що вони будуть всі знищені. І тому в них не лишалося нічого іншого, як іти в ту дивізію Галичина.
А на якій основі все-таки можливо примирення?
Нема ніякої проблеми з примиренням. Примирення треба ті всі люди, які хочуть примирюватися, бути за українську незалежну державу. І ті всі люди, з якими, які є за українську державу, незалежну державу, ті всі люди вже є об'єднані і вони вже є примирені. А котрі є проти української держави, котрі хочуть нині за відновлення в різній формі Совєтського Союзу і зробити нас тільки знову колонію, з тими не може, не було примирення і не буде примирення. І вони якраз є з ненавистю відносяться до всіх, які хочуть української держави.
Це був Василь Кук, останній командир УПА. Один з героїв підпільної боротьби на Західній Україні, сотенний Мирослав Симчич, має 82 роки. У 40-ві роки минулого століття командував Березівською сотнею за назвою села в Косівському районі Івано-Франківської області. Мешкає в Коломиї. Мирослав Симчич мав псевдо «Кривоніс». Серед численних боїв особливим був бій у січні 1945 року в Карпатах, яким керував 22-річний Мирослав Симчич. У грудні 48-го року, коли він з побратимом обходив Криївки, потрапив у засідку. Його друг загинув, а він задихнувся в диму і в такому стані потрапив у руки НКВД-стів. В ув'язненні провів загалом 32 роки, 6 місяців і 3 доби. Послухайте його думки про примирення, якими він поділився з нашим колегою Тарасом Марусиком.
Якщо ходить про примирення ветеранів Другої світової війни, то я дивлюсь на цю справу своєї, то я це вам не